Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Настоятель русскоязычного прихода святителя Николая на Кипре, протоиерей Павел Поваляев.
Χαιρετιστήριος λόγος του εφημερίου της Ρωσικής Εκκλησίας στη Λεμεσό του πρωτοιερέα Παύλου Παβαλιάεφ.
Здесь, на Кипре, первое массовое такое переселение бывших выходцев и граждан Советского Союза началось в начале 90-х годов. И первое богослужение как раз было организовано теми людьми, которые покинули свою большую родину и искали здесь второй дом. И вот как раз эти люди, часть верующих эмигрантов, они обратились в 95-м году к правящему митрополиту Лимассольскому Крисанфу с просьбой о возможности совершения богослужений на церковно-славянском языке. И 11 июня 1995 года в праздник Святой Троицы по старому стилю, по благословению правящего владыки, была совершена первая литургия здесь, на Кипре, на церковно-славянском языке.
Εδώ, στην Κύπρο, η πρώτη μαζική μετακίνηση και εγκατάσταση στο νησί από τους πρώην πολίτες της Σοβιετικής Ένωσης ξεκίνησε στις αρχές του 90. Και η πρώτη λειτουργία οργανώθηκε από τους ανθρώπους οι οποίοι εγκατέλειψαν την πατρίδα τους και έψαχναν εδώ ένα δεύτερο σπίτι. Κάποιοι από αυτούς τους μετανάστες, οι οποίοι ήταν πιστοί, απευθύνθηκαν το 1995 στο Μητροπολίτη Λεμεσού Χρύσανθο και ρώτησαν αν υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης της λειτουργίας στην εκκλησιαστική σλαβική γλώσσα. Στις 11 Ιουνίου του 1995, στην γιορτή της Αγίας Τριάδος, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο και με την ευχή του αρχιερέα, πραγματοποιήθηκε εδώ, στην Κύπρο, η πρώτη λειτουργία στην εκκλησιαστική σλαβική γλώσσα.
Вот именно с 11 июня 1995 года мы и отчитываем историю нашей общины, нашего прихода.
Συγκεκριμένα, από τις 11 Ιουνίου του 1995, εμείς γράφουμε την ιστορία της κοινότητάς μας, του ερχομού μας.
Через 25 лет после первого богослужения, праздник веры, надежды, любви Матери к Софии 30 сентября прошлого года, митрополит Афанасий своим указом учредил Свято-Николаевский русскоязычный приход. Поэтому вот наша община прошла такой долгий 25-летний путь от первого богослужения в праздник Святой Троицы и до регистрации русскоязычного прихода, который входит в состав Лимассольской митрополии здесь, Лимассоль.
25 хроня мета тин πραγματοποίηση της πρώτης λειτουργίας στην γιορτή της πίστης, της ελπίδας, της αγάπης και της μητέρας, της Σοφίας, 30 Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους, με εντολή του Μητροπολίτη Αθανασίου, ιδρύθηκε η Ρωσόφωνη Ενορία του Αγίου Νικολάου. Γι' αυτό η κοινότητά μας έκανε τόσο μεγάλο δρόμο, 25 ετών, από την εκτέλεση της πρώτης λειτουργίας στην γιορτή της Αγίας Τριάδος, μέχρι και την επίσημη έναρξη της Ρωσικής Ενορίας, η οποία ανήκει στην Μητρόπολη Λεμεσού.
Активное строительство храма началось в 2017 году, и 5 февраля уже 2021 года митрополит Афанасий Лимассольский по приглашению священачалия Русской Православной Церкви освятил здесь кресты, которые венчают наши купола. Храм воздвигнут в традиции русской архитектуры второй половины XVII века и знаменует собой культурное и духовное зодчество Русской Православной Церкви.
Η ενεργή κατασκευή του ναού ξεκίνησε το 2017 και στις 5 Φεβρουαρίου του 2021 ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, ύστερα από πρόσκληση της ιεραρχίας της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, αγίασε τους σταυρούς οι οποίοι στέφουν τους τρούλους μας. Ο ναός χτίστηκε με βάση τις παραδόσεις της ρωσικής αρχιτεκτονικής του δεύτερου μισού του 17ου αιώνα και σηματοδοτεί την κουλτούρα και την αρχιτεκτονική της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Мы с особой благодарностью относимся к нашему правящему владыке, владыке Афанасию, в связи с тем, что русская община не осталась на улице. Все эти годы, 25 лет уже больше, владыка предоставлял нам храм.
Εμείς πάντοτε εκφράζουμε την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη μας στον αρχιερέα, τον Μητροπολίτη Αθανάσιο, καθώς Χάρη στη βοήθειά του, η ρωσική κοινότητα δεν έμεινε στον δρόμο. Όλα αυτά τα χρόνια, ο αρχιερέας μας παρήχε ναούς για την τέλεση των λειτουργιών.
Кроме того, глубокое уважение владыка имеет к русской традиции, поэтому мы совершаем наше богослужение по старому стилю, на старокомнославянском языке, и все традиции, таинства, молебны, и все-все-все, что так дорого и близко православному человеку, связано с русской традицией, в ней мы живем, продолжаем жить, в ней находим радость и спасение, надеюсь на это.
Εκτός αυτού, ο αρχιερέας διατρέφει μεγάλο σεβασμό προς την ρωσική παράδοση. Γι' αυτό και εμείς τελούμε όλες τις λειτουργίες σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο στην εκκλησιαστική σλαβική γλώσσα. Επίσης, τηρούνται όλες οι παραδόσεις, τα μυστήρια, παρακλήσεις και ό,τι άλλο είναι σημαντικό για τον Ορθόδοξο Χριστιανό και συνδέεται με την ρωσική παράδοση. Μια ρωσική παράδοση στην οποία εμείς ζούμε και θα συνεχίσουμε να ζούμε με αυτήν, καθώς σε αυτήν βρίσκουμε χαρά και σωτηρία.
Благодарим, пользуясь случаем, всех наших попечителей нашего прихода, нашего храма, строительства. Мы продолжаем по-прежнему созидать храм и наполнять его таким нашим русским благолепием. Поэтому основная сейчас задача наша заключается в том, чтобы внутреннее убранство храма оно отразило вот такой богатый вековой опыт русской традиции и в иконописи, и иконостас, и все, чтобы это несло людям и киприотам, и русским киприотам, русскоязычным киприотам уже теплоту и многовековую духовную историю русской церкви.
Επί τη ευκαιρία, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους διαχειριστές της ενορίας μας, του ναού μας, καθώς και της κατασκευαστικής εταιρείας. Συνεχίζουμε, όπως πριν, να φτιάχνουμε το ναό και να τον γεμίζουμε με το ρωσικό μας μεγαλείο. Γι' αυτό, ο βασικός σκοπός μας τώρα είναι έτσι ώστε η εσωτερική διακόσμηση του ναού να φέρει και να δείξει την τόσο μεγάλη εμπειρία της ρωσικής παράδοσης με τις εικόνες και τα εικονοστάσια στους ανθρώπους, στους Κύπριους, στους Ρώσους Κύπριους, στους Ρωσόγλωσσους Κύπριους, καθώς επίσης και να τους φέρει σε επαφή με την ζεστασιά και την πνευματική ιστορία των αιώνων της Ρωσικής Εκκλησίας.
Поэтому мы всех желающих приглашаем в наш храм, будущий и в нынешние храмы, где мы совершаем богослужение, для молитвы. С радостью принимаем каждого человека, интересуемся, стараемся, чтобы община радушно принимала каждого, кто переселяется, переезжает сюда на остров или просто приехал отдохнуть.
Γι' αυτό σας προσκαλούμε όλους στον μελλοντικό μας ναό, αλλά και στον τωρινό, όπου τελούμε λειτουργίες για προσευχή. Με χαρά δεχόμαστε τον καθένα, ενδιαφερόμαστε, προσπαθούμε, έτσι ώστε η κοινότητά μας να αποδέχεται αυτούς οι οποίοι μετακομίζουν στο νησί, αλλά ακόμη και αυτούς που έρχονται απλά για διακοπές.
Настоятель русскоязычного прихода святителя Николая на Кипре, протоиерей Павел Поваляев.
Χαιρετιστήριος λόγος του Εφημερίου της Ρωσικής Εκκλησίας στη Λεμεσό, του πρωτοιερέα Παύλου Παβαλιάεφ.
Сегодня, 15 февраля, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует Сретение Господне.
Сегодня, 15 февраля, и Ортодоксия Экклесия, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, γιορτάζει την υπαπαντή του Χριστού.
В этот день верующие вспоминают встречу Богомладенца Христа и праведного старца Симеона. 300-летнему праведнику было предсказано, что он не умрет, пока не увидит рожденного девой Мессию. И когда Богородица на 40-й день после Рождества принесла Иисуса в Иерусалимский храм, Симеон узнал в нем Сына Божия. Старец взял младенца на руки и произнес пророчество о Спасителе мира. Эти слова мы слышим на каждом вечернем богослужении. «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего, Израиля».
Εκείνη την ημέρα, οι πιστοί τιμούν τη συνάντηση του Θείου Βρέφους του Χριστού και του Δίκαιου Πρεσβυτέρου Σιμεών. Ο 300 ετών δίκαιος άνδρας είχε προβλέψει ότι δεν θα πεθάνει μέχρι να δει τον Μεσσία γεννημένο από την Παρθένο. Και όταν η Παναγία, 40 ημέρες μετά τα Χριστούγεννα, έφερε τον Ιησού στο ναό της Ιερουσαλήμ, ο Σιμεών τον αναγνώρισε ως Υιό του Θεού. Ο πρεσβύτερος πήρε το μωρό στην αγκαλιά του και ύμνησε τον Σωτήρα του κόσμου. Ακούμε αυτά τα λόγια σε κάθε Εσπερινό. «Τώρα άφησε τον υπηρέτη σου να φύγει, Δέσποτα, σύμφωνα με το λόγο σου, ειρηνικά, γιατί τα μάτια μου έχουν δει τη σωτηρία σου, την οποία ετοίμασες μπροστά στο πρόσωπο όλων των λαών, το φως για τον διαφωτισμό των εθνών και την δόξα του λαού σου Ισραήλ».
21 февраля в юлианском православном календаре неделя о мытаре и фарисее. Готовя верующих к Великому посту, церковь вспоминает важные примеры из Нового Завета. И следующие 7 дней посвящены притче Спасителя, которую сохранил для нас евангелист Лука. В ней рассказывается о том, как образованный фарисей, ревнитель закона, во время молитвы в Иерусалимском храме любовался своей праведностью. А презираемый всеми сборщик налогов не смел поднять глаза к небу и лишь повторял, ударяя себя в грудь: «Боже, будь милостив ко мне грешнику». По слову Христа, он был более оправдан пред Богом, ибо всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. На примере мытаря и фарисея церковь учит нас, что первое условие для добродетели – это смирение и покаяние, а главное препятствие – гордость.
Από την 21η Φεβρουαρίου αρχίζει η εβδομάδα του Τελώνη και του Φαρισαίου. Κατά την προετοιμασία των πιστών για την Μεγάλη Σαρακοστή, η Εκκλησία υπενθυμίζει σημαντικά παραδείγματα από την Καινή Διαθήκη. Και οι επόμενες 7 ημέρες είναι αφιερωμένες στην παραβολή του Σωτήρα, την οποία ο Ευαγγελιστής Λουκάς παρουσιάζει σε εμάς. Λέει πως ένας μορφωμένος Φαρισαίος, ένας ζηλωτής του νόμου, θαύμαζε τη δικαιοσύνη του ενώ προσευχόταν στο ναό της Ιερουσαλήμ. Και ο Τελώνης, που περιφρονήθηκε από όλους, δεν τολμούσε να σηκώσει τα μάτια του στον ουρανό και μόνο επανέλαβε χτυπώντας το στήθος του: «Ο Θεός η λάστη τιμή το αμαρτωλό». Σύμφωνα με το λόγο του Χριστού, ο Τελώνης έφυγε από το ναό πιο δικαιολογημένος ενώπιν του Θεού, επειδή όποιος υπερυψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, αλλά όποιος ταπεινώνεται θα υπερυψωθεί. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του Τελώνου και του Φαρισαίου, η Εκκλησία μας διδάσκει ότι η πρώτη προϋπόθεση για την αρετή είναι η ταπεινότητα και η μετάνοια, και το κύριο εμπόδιο είναι η υπερηφάνεια.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует преподобного Луку Элладского, великомученика Феодора Стратилата, святителя Савву, архиепископа сербского, и чтит равноапостольного Николая Японского, архиепископа, создавшего христианскую духовную миссию в стране восходящего солнца.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Όσιο Λουκά, τον μεγαλομάρτυρα Θεόδωρο τον Στρατιλάτη και τον Άγιο Σάβα, τον αρχιεπίσκοπο της Σερβίας. Τιμά επίσης τον Άγιο Νικόλαο της Ιαπωνίας, τον Ισαπόστολο, τον αρχιεπίσκοπο που δημιούργησε τη χριστιανική πνευματική αποστολή στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου.
По Григорианскому календарю сегодня, 15 февраля, церковь молитвенно вспоминает апостола Анисима, одного из 71 последователей Спасителя. Он был рабом христианина по имени Филимон. Провинившись в чем-то перед своим господином и боясь наказания, Анисим бежал в Рим. Беглого раба поймали и заключили в тюрьму. В темнице он встретился с апостолом Павлом, долго беседовал с ним и принял святое крещение. Павел написал Филимону письмо, в котором попросил простить беглого раба и принять его как брата. Филимон не только простил Анисима, но и отпустил его на волю. Впоследствии Анисим стал епископом и проповедовал Евангелие во многих странах и городах. Он принял мученическую смерть в царствовании императора Трояна. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти апостола и молимся вместе с ними. Святой Анисим, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 15 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία τιμά τον Απόστολο Ονίσιμο, έναν από τους 70 πρώτους μαθητές του Σωτήρα. Ήταν σκλάβος ενός χριστιανού, που ονομαζόταν Φιλήμων, ένοχος για κάτι ενώπιον του αφεντικού του και φοβούμενος την τιμωρία, ο Ονίσιμος έφυγε στην Ρώμη. Ο σκλάβος πιάστηκε και φυλακίστηκε. Στην φυλακή συνάντησε τον Απόστολο Παύλο, μίλησε μαζί του για μεγάλο χρονικό διάστημα και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα. Ο Παύλος έγραψε μία επιστολή στον Φιλήμων, στην οποία του ζητούσε να συγχωρήσει το φυγόδικο σκλάβο και τον παρακάλεσε να τον δεχθεί ως αδελφό. Ο Φιλήμων όχι μόνο συγχώρησε τον Ονίσιμο, αλλά και τον άφησε ελεύθερο. Στη συνέχεια, ο Ονίσιμος έγινε επίσκοπος και κήρυξε το Ευαγγέλιο σε πολλές χώρες και πολλές πόλεις. Μαρτύρησε κατά την βασιλεία του αυτοκράτορα Τραϊανού. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή του Αποστόλου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Απόστολε Ονίσιμε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 19 главы Евангелия от Луки, стихи с 1 по 10. Давайте его послушаем. Хэрете, что микрофона окутает он патир Антоний Борисов. Αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, την περασμένη Κυριακή της Ορθόδοξης Εκκλησίας ανά τον κόσμο, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε απόσπασμα από το 19ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά και από τον 1ο έως τον 10ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό ανάγνωσμα.
Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее».
Εκείνες τις ημέρες ο Ιησούς ήρθε στην Ιεριχώ και περνούσε μέσα από την πόλη. Εκεί υπήρχε κάποιος που το όνομά του ήταν Ζακχαίος. Ήταν αρχιτελώνης και πλούσιος. Προσπαθούσε να δει ποιος είναι ο Ιησούς, αλλά δεν μπορούσε εξαιτίας του πλήθους και ήταν μικρός όμως. Έτρεξε λοιπόν μπροστά πριν από το πλήθος και ανέβηκε σε μία σικομουριά για να τον δει, επειδή θα περνούσε από εκεί. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σημείο εκείνο, κοίταξε προς τα πάνω, τον είδε και του είπε: «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, γιατί σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Εκείνος λοιπόν κατέβηκε γρήγορα και τον υποδέχτηκε με χαρά. Όλοι όσοι το είδαν αυτό διαμαρτύρονταν και έλεγαν ότι πήγε να μείνει στο σπίτι ενός αμαρτωλού. Τότε σηκώθηκε ο Ζακχαίος και είπε στον Κύριο: «Κύριε, υπόσχομαι να δώσω τα μισά από τα υπάρχοντά μου στους φτωχούς και να ανταποδώσω στο τετραπλάσιο όλα όσα έχω πάρει με απάτη». Ο Ιησούς, απευθυνόμενος σε αυτόν, είπε: «Σήμερα αυτή η οικογένεια σώθηκε, γιατί και αυτός ο τελώνης είναι απόγονος του Αβραάμ. Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε για να αναζητήσει και να σώσει αυτούς που έχουν χάσει τον δρόμο τους».
В VI веке в африканском городе Александрия жил жестокий сборщик налогов по имени Петр. Однажды ему необходимо было доставить во дворец правителя несколько тюков с собранными деньгами и продуктами, среди которых был недавно испеченный хлеб. В пути к Петру пристал нищий, сборщик налогов стал ругаться и драться, но бедняк не отставал. Петр хотел швырнуть в нищего камнем, но под ногами его не нашлось. Тогда чиновник в порыве гнева схватил булку хлеба и бросил ею в бедняка. Счастливый нищий ловко поймал случайную милостыню и скрылся. «Тон экто эоно энош шклерош форологикош селектиш о Петрош, эжесестин африканики политиш Александриаш, молиш хриажунтан на парадоши сто палати ту архунда паладемата селегоменон хриматон ке фагиту, метакши тон опион итен ке фрешка пшумья». Στο δρόμο προς τον Πέτρο ένας ζητιάνος τον πλησίασε. Ο Πέτρος έβρισε τον ζητιάνο άσχημα, αλλά ο φτωχός δεν έκανε πίσω. Ο Πέτρος ήθελε να χτυπήσει τον ζητιάνο με μία πέτρα, αλλά καμία πέτρα δεν βρέθηκε κάτω από τα πόδια του. Στη συνέχεια ο αξιωματούχος με θυμό άρπαξε ένα καρβέλι ψωμί και το πέταξε στον φτωχό. Ο χωρούμενος ζητιάνος έπιασε επιδέξε την περιστασιακή φιλανθρωπία και εξεφανίστηκε. Петр был очень расстроен. Сдав подати во дворец, он устал и добрался до дома и лег спать. Странный сон увидел Петр. Все его поступки были разложены на весах, и зло значительно перевешивало добро. Но тут на чаше с хорошими поступками оказалась брошенная им в гневе булка хлеба. Чаша с добром благодаря ей неожиданно перевесила зло, и Петр был оправдан. Проснувшись, чиновник понял, что нужно срочно менять жизнь. Петр стал самым щедрым и милосердным жителем Александрии, за что и был потом прославлен в лике святых. «О Петрос итон поли анастатоменос, эхондас парадоси тус форусто палати, автос куразменос пире то дромы я то спити, ке пиги я ипно». Ο Πέτρος είχε ένα παράξενο όνειρο. Όλες οι ενεργείες του τέθηκαν στην ζυγαριά και το κακό ξεπέρασε πολύ το καλό. Αλλά τότε ένα καρβέλι ψωμί, το ίδιο ψωμί που θυμωμένος πέταξε στον φτωχό ζητιάνο, βρισκόταν στην ζυγαριά με καλές πράξεις. Τα καλά έργα χάρη σε αυτήν την απροσδόκητη ελεημοσύνη ξεπέρασαν τα κακά. Και ο Πέτρος αθωώθηκε. Αφού ξυπνήσει ο αξιωματούχος, συνειδητοποιήσει ότι είχε μία επίγουσα ανάγκη να αλλάξει τη ζωή του. Ο Πέτρος έγινε ο πιο γενναιόδωρος και ελεήμων κάτοικος της Αλεξάνδρειας και για αυτό ακριβώς δοξάστηκε αργότερα και αγίασε. В прозвучавшем Евангелии речь также идет о сборщике налогов Закхее. Закхея современники одновременно ненавидели и презирали, ведь он собирал подати в пользу Римской империи, причем брал с сограждан больше положенного, чтобы и себе в карман что-то положить. Приход Христа разбудил в душе Закхея давно забытые чувства, он вдруг обнаружил, что никакое богатство не может заглушить в нем стремление быть ближе к Богу. Потому и залез состоятельный чиновник на дерево, его не волновали насмешки окружающих. Закхей очень хотел увидеть Христа. То Евангелио по акугете анафелете эпишеш се энам форологико и палило, се энан телони дилади тон Закхео. О Закхеос ихе кардиши тин геники антипатия тон симпатриотон ту, мазеве форос прос офелос тис ромейкис автократарияс, ке мазеве пелесотра по тус симполитес του για να βάλει κάτι στην τσέπη του. Ο έρχομος του Χριστού ξύπνησε τα ξεχαμένα συναισθήματα στην ψυχή του Ζακχαίου. Ξαφνικά ανακάλυψε ότι κανένας πλούτος δεν θα μπορούσε να καταπνίξει την επιθυμία του να είναι πιο κοντά στον Θεό. Επομένως ένας πλούσιος αξιωματούχος ανέβηκε σε ένα δέντρο. Δεν ενδιαφερόταν για την γελιοποίηση των άλλων. Ο Ζακχαίος ήθελε πραγματικά να δει τον Χριστό. Спаситель, в свою очередь, тоже увидел сборщика налогов, увидел не как простой человек, а как Сын Божий. Христос распознал в безрассудном поступке Закхея желание полностью изменить собственную жизнь. Чиновник залез на дерево. Внешне это смотрелось комично, но в духовном смысле. Такое деяние стало первым шагом к покаянию, то есть коренному внутреннему изменению. Ошатираш мета шерату иди и пишиш тон телони. Дентон иди ош апло атомо ала ош педиту Сиу. О Христос анагнорише стин апирескип ти пракшиту Закхею тин эписемия на алакшен делош ти жоиту. «О аксиоматухос ανέβηκεσε ένα δέντρο, εξωτερικά φαινόταν κωμικό, αλλά με πνευματική έννοια, μια τέτοια πράξη ήταν το πρώτο βήμα προς τη μετάνοια, δηλαδή μια ριζική εσωτερική αλλαγή». Чтобы укрепить Закхея в его добром стремлении, Христос отправляется к нему в гости, со всех сторон звучат упреки. Как может приличный человек зайти к этому жулику в дом? Но Спаситель знает и видит больше. И его желание посетить Закхея тут же приносит результат. Растроганный любовью Христа, чиновник обещает, что вернет все украденное, а половину своей собственности продаст и раздаст нищим. «Яна инисхишит он Закхею стин кали проспасье ту Христос пиени на тон эпискефти, а куган де амфиволиш апо олестис плеврес». Πώς μπορεί ένα αξιοπρεπές άτομο να έρθει στο σπίτι αυτού του απατεώνα. Αλλά ο σατήρας γνωρίζει και βλέπει περισσότερα. Και η επιθυμία του να επισκεφθεί τον Ζακχαίο φέρνει αμέσως το αποτέλεσμα. Ένας αξιωματούχος που αγγίζεται από την αγάπη του Χριστού υπόσχεται ότι θα επιστρέψει όλα τα κλεμμένα και θα πουλήσει το ίμιση της περιουσίας του και θα τα δώσει στους φτωχούς. Чему учит нас Евангелие? Тому, что в сердце, порабощенное страстями, можно пробиться только с помощью любви. Жестокость вызывает в ответ только жестокость. Искренняя любовь, которая выражается в желании увидеть в человеке создание Божие, способна найти и затронуть в нашем сердце неожиданные вещи, как это произошло в случае с Закхеем. Τι μας διδάσκει το Ευαγγέλιο? Το γεγονός ότι στην σκλαβωμένη από τα πάθη καρδιά το καθενός μπορεί να έλθει η μετάνοια μόνο με τη βοήθεια της αγάπης. Η σκληρότητα προκαλεί μόνο σκληρότητα ως απάντηση. Η ειλικρινή αγάπη, η οποία εκφράζεται στην επιθυμία να δούμε τη δημιουργία του Θεού σε ένα άτομο, είναι σε θέση να βρει και να αγγίζει απροσδόκητα πράγματα στην καρδιά μας, όπως συνέβη στην περίπτωση του Ζακχαίου. История Закхея читается накануне наступления Великого Поста. Этот евангельский отрывок напоминает нам, что в течение земной жизни мы призваны научиться способности видеть в каждом человеке прежде всего не недостатки, а его лучшие качества. Такой навык успокоит наши собственные сердца, а сердца других людей согреет неподдельным вниманием и милостью. И история ту Закхею диаважите акривош прин буме што триодио, прин архиши и мигали шаракусти, авто то апоспосма ту Евангелию маш и пенсимизи оти катати гини жуи маш калумаште на мафоме тин иканотита на влепуме се кафе атомо, прота ап ола охитиш аденемиш, αλλά τις καλύτερες του ποιότητες. Αυτή η ικανότητα θα καταπράβει τις καρδιές μας και θα ζεσταίνει τις καρδιές των άλλων με γνήσια προσοχή και έλεος.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Макарий Афонский.
Η Σοφία του Αγίου Όρος. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Μακάριος ο Αθωνίτης.
Семилетний Миша Сушкин сидел в темном чулане. Он был наказан. И ведь за дело. На прогулке, расшалившись, Миша стукнул свою няню по носу и назвал ее Толстухой. Няня пожаловалась старшему брату, а тот рассказал все родителям, которые очень разгневались и в наказание заперли Мишу. Но вот в замочной скважине повернулся ключ, и маменькин голос сукаризный, но ласково позвал: «Выходи уж, арестант!» Миша пулей выскочил из чулана. В гостиной как раз накрыли к обеду. Сидя за столом, Миша встретился глазами со старшим братом. «Это из-за него я полдня в чулане просидел», — с обидой подумал мальчик.
Ο εφτάχρονος Μίσα Σούσκιν καθόταν στο σκοτεινό κελάρι τιμωρημένος, αφού, όταν ήταν βόλτα, χτύπησε την δαντά του στη μύτη και την ονόμασε Παχουλή. Αυτή είπε για το περιστατικό στον μεγαλύτερο αδελφό του και εκείνος το μετέφερε στους γονείς, οι οποίοι έκλεισαν τον Μίσα στο κελάρι. Αλλά ο Μίσα άκουσε το κλειδί να ξεκλειδώνει την πόρτα του δωματίου και τη μητέρα του να λέει: «Έλα, έλα φυλακισμένε, βγες». Ο Μίσα βγήκε γρήγορα. Στο καθιστικό ήδη είχαν στρώσει το τραπέζι για το γεύμα. Κατά το φαγητό, τα βλέμματα του Μίσα και του μεγαλύτερου του αδελφού συναντήθηκαν. «Αυτό στέει για την τιμωρία μου», σκέφτηκε το αγοράκι προσβεβλημένος.
«Я бедник, я бедник», громко крикнул Миша и показал брату язык. Мишу тотчас вывели за стола и поставили в угол. А когда все закончили обедать, маменька подошла к Мише с псалтирью в руках. «Вот, читай. Как 16 кафизм окончишь, можешь выходить». Кафизмами называются части, на которые разделяется псалтирь. Миша едва не заплакал. 16 кафизм? Да это же почти вся псалтирь! «Ну, братец, я тебе покажу», — проговорил себе под нос мальчик. Он решил позже обстоятельно обдумать план мести брату. А пока, открыв толстую старинную книгу, начал вслух читать псалмы.
«Καταδότη, καταδότη», — φώναξε δυνατά ο Μίσα και έδειξε στον αδελφό του τη γλώσσα. Τον Μίσα αμέσως τον πήραν από τη θέση του και τον έβαλαν στη γωνία. Όταν τελείωσε το γεύμα, η μητέρα πλησίασε τον Μίσα με το ψαλτήριον στα χέρια. «Να, διάβασέ το. Όταν διαβάσεις το 16ο στιχολόγιο, μπορείς να βγεις. Τα στιχολόγια είναι μέρη του ψαλτηρίου». Ο Μίσα κρατήθηκε για να μην κλάψει. 16 στιχολόγια. Είναι σχεδόν ολόκληρο το ψαλτήριο. «Περίμενα, αδελφέ, και θα φας ξύλο», είπε το αγόρι. Αποφάσισε λίγο πιο μετά να σκεφτεί για το σχέδιο της εκδίκησής του. Όμως εκείνη τη στιγμή άνοιξε το παλιό βιβλίο και άρχισε να διαβάζει τους ψαλμούς.
Сначала он делал это почти машинально, но постепенно слова древних молитвенных песнопений, сложенных библейским царем Давидом, стали проникать в душу мальчика. «А ведь во всем был не прав я», — подумал Миша. «Няньку напрасно обругал, да и брата. Заслуживал я наказание». И на глаза мальчика навернулись слезы, но не от обиды, а от стыда.
Прота то έκανε автомата. Αλλά сига сига τα λόγια των αρχαίων ψαλμών, τα οποία έγραψε ο βιβλικός βασιλιάς Δαβίδ, άρχισαν να αγγίζουν την ψυχή του αγοριού. «Μα εγώ είχα άδικο», σκέφτηκε ο Μίσα. «Έχω βρήσει την ταντά μου και τον αδελφό μου. Αξίζω αυτήν την τιμωρία». Και τα μάτια του γέμισαν με δάκρυα, όχι από προσβολή, αλλά από ντροπή.
Закончив последнюю из заданных ему кафизм, Миша побежал просить прощения у няни. Потом он подошел к старшему брату, поклонился и искренне попросил и его простить за выходку во время обеда. Ни о какой мести он больше и не помышлял. На сердце у Миши стало легко, светло и радостно.
Έχοντας τελειώσει το 16ο στιχολόγιο, ο Μίσα έτρεξε να ζητήσει συγγνώμη από την ταντά του. Μετά πήγε στο μεγαλύτερό του αδελφό, έκανε υπόκληση και ειλικρινά ζήτησε συγγνώμη για τα καμώματά του κατά το γεύμα. Δεν είχε πια ούτε μία σκέψη για εκδίκηση. Η καρδιά του Μίσα έγινε ελαφριά, χαρούμενη και λουσμένη με το φως.
Прошли годы. Повзрослевший Миша поехал в паломничество на святую гору Афон, да так и остался там, приняв монашеский постриг с новым именем Макарий. Вскоре он стал во главе русского свято-пантелеимонова монастыря. И монахи, и паломники находили утешение в его мудрых духовных советах и называли старцем. «Ничто не вразумляет лучше, чем святое слово», — говорил старец Макарий Афонский. «Когда подступает решение горячное, подожди спешить, открой Писание, прочти, и Господь через слово свое ум и сердце на нужный лад настроит».
Έχουν περάσει χρόνια. Όταν ο Μίσα μεγάλωσε, πήγε για προσκύνημα στο Άγιο Όρος και έμεινε εκεί. Έγινε μοναχός με το καινούριο όνομα Μακάριος. Σε λίγο καιρό έγινε ηγούμενος της Ρωσικής Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμονος. Οι μοναχοί και οι προσκυνητές βρήκαν παρηγοριά στις συμβουλές του και τον φώναζαν γέροντα. «Τίποτα δεν εκπαιδεύει καλύτερα από τον Θείο Λόγο», έλεγε ο γέροντας Μακάριος ο Αθωνίτης. «Όταν θέλεις να κάνεις κάτι από την προσβολή σου, περίμενε λίγο. Άνοιξε πρώτα την Αγία Γραφή, διάβασε και ο Θεός διαμέσου του Λόγου Του θα σε ηρεμήσει».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Макарий Афонский.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Μακάριος ο Αθωνίτης.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Богослужебные песнопения православного храма.
Η λειτουργική ύμνη. Επισή χέρι και χαριτωμένη.
Литургия – главное богослужение православной церкви, во время которого совершается таинство Святой Евхаристии, хлеб и вино по молитве церкви, и через схождение Святого Духа становится телом и кровью Христовыми. В настоящее время, по большей части, совершается литургии двух типов. Почти каждый день служится литургия святителя Иоанна Златоуста, и 10 раз в году совершается литургия святителя Василия Великого. В частности, накануне праздников Рождества и Крещения Христова в воскресные дни Великого Поста. Василий Великий и Иоанн Златоуст – знаменитые богословы древности.
Η λειτουργία είναι η κυριότερη ακολουθία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, κατά την οποία γίνεται η τελετή του μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας. Άρτος και κρασί με την προσευχή της Εκκλησίας και με την αφή του Αγίου Πνεύματος μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Σήμερα γίνονται λειτουργίες κυρίως δύο τύπων. Σχεδόν κάθε μέρα τελείται η λειτουργία του Ιωάννη του Χρυσοστόμου και 10 φορές τον χρόνο τελείται η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, τις παραμονές της γιορτής των Χριστουγέννων, των Φώτων και τις Κυριακές της Σαρακοστής. Ο Μέγας Βασίλειος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι γνωστοί θεολόγοι της αρχαιότητας.
Они написали и отредактировали песнопение литургии, сделали ее образцом молитвенного обращения к Богу. Впоследствии церковные поэты дополнили их труд. Они включили в состав литургии новые песнопения, которые подчеркивают единство небесной и земной церкви. Одно из таких молитвословий появилось в 8 веке и называется по первым словам «О тебе радуется благодатное». О содержании песнопения – рассказывает священник Антоний Борисов.
Αυτοί έχουν γράψει και έχουν συντάξει τους λειτουργικούς ύμνους. Έχουν κάνει τη λειτουργία δείγμα προσευχής προς τον Θεό. Μερικοί άλλοι, εκκλησιαστικοί ποιητές που έζησαν αργότερα, έχουν συμπληρώσει το έργο τους. Έχουν προσθέσει στο κείμενο της λειτουργίας τους νέους ύμνους που υπογραμμίζουν την ενότητα της ουράνιας και της γήινης εκκλησίας. Ένας από αυτούς τους ύμνους έχει εμφανιστεί τον 8ο αιώνα και ονομάζεται «Επισή χέρι και χαριτωμένη». Για το περιεχόμενο του ύμνου θα σας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Молитвословие «Тебе радуется благодатное» было написано одним из самых ярких церковных поэтов, святым Иоанном Дамаскиным. Святой Иоанн родился в VII веке и вырос на территории Персидской империи. Но по национальности он был греком и писал молитвословие на греческом языке. Однажды им было составлено песнопение в честь Божьей Матери. «О тебе радуется благодатное все творение, ангельский сон и человеческий род. Ты – освященный храм и рай духовный, слава девства, от которой Бог воплотился и младенцем стал, прежде всех веков существующий Бог наш. Ибо недра твои Он в престол обратил, и чрево твое обширнее небес соделал. О тебе радуется благодатное все творение, слава тебе».
«И просевхи эпиши хелих кехаритомени, их ехрафти апо эна полигносто эклесистико поэти, апотон Иоанни тон замскино. Ο Ιωάννης γεννήθηκε στον 7ο αιώνα και μεγάλωσε στην Περσική Αυτοκρατορία. Ήταν Έλληνας κατά το γένος του και έγραφε τις προσευχές στα ελληνικά. Μία φορά έγραψε το ύμνο προς τιμή της Θεοτόκου, «Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσε εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη ναε και παράδεση λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξ εις Θεός εσαρκώθη, και επειδήον γέγονεν, ο προ αιώνων υπάρχον Θεός ημών, την γαρσίν μήτραν, θρόνεν υπήησε και την συν γαστέρα, πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Υπήσε χέλη και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, δόξαση».
Песнопение, составленное Иоанном Дамаскиным, звучит в наши дни в ходе почти каждой литургии Василия Великого. «О тебе радуется благодатный» исполняется сразу после благословения священникам хлеба и вина, момента, когда они таинственным образом становятся телом и кровью Христовыми.
«О имнус, тон опио эграпсе о Иоаннис о Дамаскинос, акугете симресе кафе литургия тон Михалу Василию, и писи хели ки харитомени, псалете амесос мета тин овлогия по тон Ирея то псумию ке ту красию, тин стигми отен метавалонде сто сома ке сто эма ту Христу».
Молитвословие «О тебе радуется благодатное» было включено в состав литургии Василия Великого не сразу. Первоначально оно звучало только на вечернем богослужении, совершаемом накануне воскресения. Впоследствии церковь решила, что песнопение Иоанна Дамаскина как нельзя лучше передает значение подвига Богородицы. Благодаря Деве Марии в наш мир пришел Спаситель. Она вырастила Христа, заботилась о нем и помогала ему в служении. Богоматерь явила людям пример того, какой святости может достичь человек. Давайте послушаем песнопение «О тебе радуется благодатное» в исполнении мужского хора Института певческой культуры.
«И просевхи, эписи хери και харитомени, δεν ενσωματώθηκε στο κείμενο της λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου αμέσως. Πρώτα, ψαλόταν μόνο κατά τους εσπερινούς, οι οποίοι τελούνταν τις παραμονές των Κυριακών. Με το πέρασμα των χρόνων, η Εκκλησία αποφάσισε ότι ο ύμνος του Ιωάννη του Δαμασκηνού πολύ καλά μεταδίδει την σημασία του κατορθώματος της Θεοτόκου. Χάρη στην Παρθένο Μαρία, στον κόσμο μας είχε έρθει ο Σωτήρας. Αυτή μεγάλωσε τον Χριστό, μεριμνούσε για Αυτόν και τον βοηθούσε στην υπηρεσία Του. Η Θεοτόκος έγινε στους ανθρώπους το παράδειγμα της αγιότητας, την οποία μπορεί να αποκτήσει κάποιος άνθρωπος. Ας ακούσουμε τον ύμνο «Επισή, χέρι και χαριτωμένη», τον οποίο θα ερμηνεύσει η ανδρική χοροδία του Ινστιτούτου Τραγουδικής Τέχνης.
Thank you. богослужебные песнопения православного храма.
И литургики имени «Эписи хери ке харитомен».
Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Епископ Евлампий Калужский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων Ευλαβών Χριστιανών. Εδεσιμότατος επίσκοπος Ευλάμπιος της Καλούγκας.
В 1809 году епископом на Калужскую кафедру был поставлен владыка Евлампий. Однажды он прогуливался по окрестностям Свято-Лаврентьевского монастыря, расположенного близ Калуги в местности, называемой Подзавалье. Земли эти принадлежали обители и были сильно запущены. Новому архиерею не терпелось все здесь привести в порядок. Он уже придумал, как можно распорядиться этой землей с пользою. Заложить большой фруктовый сад. Урожай был бы хорошим подспорьем для обители. Владыка закупил саженцы деревьев, наметил направление садовых дорожек и места для беседок. Вот только людей, чтобы все это осуществить, пока не нашел. Подрядчики, к которым он обращался, запрашивали слишком высокую плату, а у епархии не имелось столько свободных средств.
То 1809 ο επίσκοπος της πόλης Καλούγκα έγινε ο αρχιερέας Ευλάμπιος. Μια φορά έκανε βόλτα στην Ιερά Μονή του Αγίου Λαβρεντίου που βρίσκεται κοντά στην πόλη Καλούγκα στην περιοχή Ποντσαβάλλε. Τα εδάφια αυτά ανήκαν στην Μονή, αλλά για πολύ καιρό ήταν αφρόντιστα. Ο νέος αρχιερέας ήθελε πολύ να τα τακτοποιήσει όλα εδώ, όσο τον δυνατόν γρηγορότερα. Ήδη είχε μία σκέψη για αυτά τα εδάφη, να οργανώσει έναν κήπο με φρούτα. Θα είχε καλή σοδιά και αυτό θα βοηθούσε πολύ και την Μονή. Ο αρχιερέας αγόρασε τους σπόρους, σχεδίασε τα μονοπάτια και τα κιόσκια για συζήτηση. Του έλειπαν μόνο οι άνθρωποι, οι οποίοι θα μπορούσαν να τα κάνουν όλα αυτά. Οι οικοδόμοι με τους οποίους είχε μιλήσει ζητούσαν μεγάλα ποσά για τη δουλειά τους. Όμως η επισκοπή δεν είχε τόσα ελεύθερα χρήματα.
И все же несколько дней назад епископ Евлампий распорядился, чтобы в монастырской кузнице подновили садовый инструмент. Зачем это владыке? Пожимая плечами, переглядывались кузнецы. Все равно работать некому. Однако к следующему дню инвентарь был готов. Утром в монастырь навестить владыку Евлампия пришли воспитанники и преподаватели Калужской духовной семинарии во главе с ректором. Епископ радушно принял добрую сотню гостей и предложил устроить трапезу на свежем воздухе. После чая с баранками и вареньем все пожелали отправиться на прогулку. Архиерей показал гостям живописные монастырские окрестности.
Όμως μερικές μέρες πριν, ο επίσκοπος Ευλάμπιος είχε δώσει διαταγή στους σιδηρουργούς να φτιάξουν νέα εργαλεία για τον κήπο. Για ποιο σκοπό θέλει να τα κάνουμε αυτά? Δεν καταλάβαιναν οι σιδηρουργοί. Δεν έχουμε εργάτες για αυτή τη δουλειά. Όμως την επομένη όλα ήταν έτοιμα. Το πρωί στο μοναστήρι ήρθαν οι μαθητές και οι καθηγητές της πνευματικής σχολής της Καλούγκας μαζί με τον πρίτανή τους. Ο επίσκοπος υποδέχτηκε 100 καλεσμένους πολύ θερμά και τους πρότεινε το κέρασμα έξω, στην ύπαιθρο. Έχοντας πιει το τσαγάκι με τα παραδοσιακά γλυκά, όλοι πήγανε μια βόλτα. Ο αρχιερέας έδειξε στους επισκέπτες τα ωραία περίχωρα της Μονής.
«А что у вас тут, владыка?» спросил ректор, указав на гору лопат и прочего инструмента, приготовленного накануне кузнецами. «Ах, это!» — улыбнулся епископ. «Это для разминки. Вот, извольте взглянуть». И епископ Евлампий, взяв из кучи инструмента топор, стал рубить сухие деревья. Потом, словно в шутку, достал лопату и протянул ректору. «Не хотите ли землю вскопать?» Тот с радостью принялся за дело. Увидев это, преподаватели и семинаристы окружили епископа. «А мы? И нам работу дайте, владыка». Архиерей каждому определил обязанность, и работа закипела.
«Και τι έχετε εδώ, αρχιερέα?» ρώτησε ο πρίτανης, έχοντας παρατηρήσει έναν σωρό από φτιάρια και άλλα εργαλεία που είχαν φτιάξει τις προάλλες οι σιδηρουργοί. «Αχ, αυτό!» χαμογέλασε ο επίσκοπος. «Αυτό είναι για την προθέρμανση. Κοιτάξτε!» Ο επίσκοπος Ευλάμπιος πήρε ένα τσεκούρι και άρχισε να κόβει τα ξηρά δέντρα. Έπειτα, για αστείο, πρότεινε να φτιάρει και στον Πρίτανη. «Μήπως θέλετε να σκάψετε λίγο?» Εκείνος, με μεγάλο ενθουσιασμό, άρχισε να σκάβει. Έχοντας δει τι κάνει ο Πρίτανης, οι μαθητές και οι καθηγητές είπανε στον επίσκοπο: «Και εμείς θέλουμε να κάνουμε κάποια δουλειά, αρχιερέα». Τότε, ο ιερέας όρισε στον καθένα από μία εργασία και η δουλειά ξεκίνησε.
К полудню участок для сада был очищен, а после полдника провели дорожки, насадили деревьев, набили столбы для беседок и устроили все, что было необходимо. Епископ Евлампий сам трудился вместе с остальными и, переходя от одной группы к другой, шутил, поощрял и хвалил работающих. Вечером гости гуляли в саду, который возник буквально за один день. Всякому доброму делу пошлет Господь благое свершение, говорил епископ Евлампий Калужский.
То месимери, όλο το οικόπεδο ήταν καθαρό. Το απόγευμα έκαναν τα μονοπάτια, φύτεψαν τα δέντρα, έβαλαν τις κολόνες για τα κιόσκια και έκαναν ό,τι άλλο χρειάστηκε. Ο επίσκοπος Ευλάμπιος ο ίδιος δούλευε με τους καλεσμένους του και όλη την ημέρα τους ενθάρρυνε και τους επενούσε. Το βράδυ οι καλεσμένοι έκαναν μια βόλτα στον κήπο, ο οποίος είχε εμφανιστεί κυριολεκτικά εντός μίας ημέρας.
Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Епископ Евлампий Калужский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων Ευλαβών Χριστιανών. Εδεσιμότατος επίσκοπος Ευλάμπιος της Καλούγκας.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία.
60-х годах 20 века молодой режиссер Евгений Карелов снял несколько ярких драматических фильмов. Зрителям полюбились такие его картины, как «Нахаленок», «Дети Дон Кихота», «Служили два товарища». Тонко и достоверно, без лишней назидательности, кинематографист представил на экране судьбы людей, которым удалось преодолеть не только обстоятельства, но и себя, стать для кого-то опорой, поддержкой, утешением.
Κατά τη δεκαετία του 60 του 20ου αιώνα, ο νεαρός σκηνοθέτης Ευγένιος Καρέλαφ είχε γυρίσει μερικές καλές δραματικές ταινίες. Οι θεατές αγάπησαν τις ταινίες του όπως «Ο μικρός Ανεδής», «Τα παιδιά του Ντον Κιχότ», «Υπηρετούσαν κάποτε δύο σύντροφοι». Ο σκηνοθέτης κατάφερε να παρουσιάσει τη ζωή των ηρώων δίχως περιττή διαπαιδαγώγηση με λεπτό και αυθεντικό τρόπο. Οι ήρωές του όχι μόνο κατάφεραν να ξεπεράσουν όλες τις περιστάσεις, αλλά και τον εαυτό τους και να γίνουν πηγή στήριξης και παρηγοριάς για τους άλλους.
В 1968 году Карелов неожиданно сменил амплуа, выпустил легкую музыкальную комедию «Семь стариков и одна девушка». Но и в новом жанре режиссер остался верен себе. Простодушная история о выпускнице физкультурного института Леночки Величко и ее пожилых подопечных из группы «Здоровье» оказалась не просто развлекательной. Она заставляла задуматься о том, как важно человеку в любом возрасте иметь надежных друзей. Эта мысль прозвучала и в песне «Совершите чудо», которую написали специально для фильма композитор Евгений Птичкин и поэт Михаил Плецковский. Исполнил задорное произведение о чуде человеческого общения эстрадный квартет «Аккорд».
Το 1968 ο Καρέλαφ ξαφνικά παίρνει την απόφαση να αλλάξει το αμπλουά και γύρισε μία μουσική κωμωδία με την ονομασία «Εφτά παππούδες και μία κοπέλα». Όμως, δουλεύοντας σε αυτό το νέο είδος, ο σκηνοθέτης δεν άλλαξε τις πεπιθήσεις του. Μία πολύ απλή ιστορία για την απόφυτη του Πανεπιστημίου Αθλητισμού Ελένη Βελίτσκα και τους ηλικιωμένους επιβλεπόμενούς της από την ομάδα της Υγείας έγινε όχι απλά μία διασκεδαστική ταινία. Αυτή προκάλεσε τους ανθρώπους να συλλογιστούν για την αξία της φιλίας ανεξαρτήτως από την ηλικία. Αυτή η ιδέα αποτελεί την κεντρική έννοια του τραγουδιού «Κάντε το θαύμα σας», το οποίο ιδιαίτερα για την ταινία είχαν γράψει ο συνθέτης Ευγένιος Πτίτσκιν και ο ποιητής Μιχαήλ Πλιατσκόφσκι. Το κουαρτρέτο «Χορδί» έχει ερμηνεύσει αυτό το χαρούμενο έργο για το θαύμα της ανθρώπινης φιλίας. Тоненькие нити, тоненькие нити, и ты параллель, ля-ля-ля-ля-ля-ля, и зеленых рек, и зеленых рек, совершите чудо, ля-ля-ля-ля-ля, руку протяните, руку протяните, надо, чтобы в дружбу верил каждый человек. Совершите чудо, ля-ля-ля-ля-ля, руку протяните, руку протяните, надо, чтобы в дружбу верил каждый человек. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Обогрейте словом, обогрейте словом, обласкайте взглядом, обласкайте взглядом, от веселой шутки, от веселой шутки, тает даже снег, тает даже снег, это так чудесно, это так чудесно, если с вами рядом, если с вами рядом, улыбнется незнакомый хмурый человек. Это так чудесно, это так чудесно, если с вами рядом, если с вами рядом, улыбнется незнакомый хмурый человек. Мечтаем о волшебном чуде, о волшебном чуде, хоть планету кружит, ля-ля-ля-ля-ля, всемогущий век, всемогущий век, совершите чудо, совершите чудо, пусть выходят люди, пусть выходят, пусть выходят люди, человек. Совершите чудо, пусть выходят люди, пусть выходят, пусть выходят люди, человек.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία.